Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiomis dienomis sukanka 5 metai nuo tada, kai Rusija okupavo Krymą. Taip pat artėja Ukrainos prezidento rinkimai. Ar pasaulis susitaikė su Krymo okupacija ir kas bus naujasis šio šalies vadovas? Pabandysime šiandien apie tai pasišnekėti. Ir šiandien pas mus laidoje Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys, ir Ramūnas Bogdanas, Delfi apžvalgininkas. Sveiki,
labas rytas.
Labą rytą.
Tai pradėkime gal tada nuo Krymo okupacijos. 5 metai judesio, iš tikrųjų kažkokio jau toks jausmas, kad pasaulis numojo ranką, susitaikė su tuo, kad Krymas yra okupuotas Rusijos ir kitaip greičiausiai nebebus. Ką, Laurynai, jūs mąstot?
Nenumojo ranką, nereikėtų turbūt taip sakyti, nes yra keli svarbus momentai. Pirmiausia, yra galioja ir iki šiol galioja ir turbūt dar ilgai galios, tai yra nepripažinimo aneksijos, nepripažinimo politika. Ir šitą vietą turbūt reikia vesti analogija su Baltijos šalių aneksijos nepripažinimo politiko, būtent Sovietų Sąjungos okupacijos laikotarpiu. Ir jisai, žinot, ta politika tęsiasi 50 metų ir daug kas kalbėjo, kad toj jinai virs pripažinimo politika, bet jinai virto ir paklojo pamatus mūsų greitesniam po to išėjimu į Sovietų Sąjungos, nes tiesiog reikėjo nepripažinimą paversti mūsų valstybių nepriklausomybių atkūrimo pripažinimu. Ir tai išlaikė tam tikrą teisinį statusą mūsų šalių ir šiuo atveju lygiai taip pat galima analogijų ieškoti ir su Krymu, atsiradus galimybių langui, įvykus tam tikrom transformacijom. Be jokios abejonės mes negalim turbūt kalbėti šiandien jokių būdų apie kokią nors karinį susigrąžinimo scenarijų, bet įvykus tam tikrom vidiniam transformacijom Rusijos viduje, tokie galimybių langai, mes žinom, istorija rodo, jie atsiveria.
Tai čia vienas momentas. Tai čia kokie tie langai, pasikeis vadovas Rusijos, jisai sakys.
Nu, čia gal ne tiek jau vadovo pasikeitimo klausimas, tai jeigu ir keisis, tai klausimas, kaip jis keisis. Keisis ir
kas turi nutikti, kad staiga iššoktų prezidentas Rusijos, nusabu senas, naujas, jis sakytų, žinote, mes neteisingai pasielgėm, atiduodam Krymą atgal Ukrainai.
Tiesiog priminsiu jums, Jelcino iškilimo laikotarpį, kai buvo du galios centrai, Gorbačiovas ir Jelcinas. Vakarai dar daug ir ilgai netikėjo Jelcinu, bet kai jis jau įgijo galę per tą konkurenciją su Gorbačiovu, su senaja sistema, tada tas galimybių langas atsivėrė mums. Tai neatmeskim galimybių, kad dėl įvairių socialinių ekonominių problemų Putino režimas kažkada galėtų turėti problemų ir vykti tam tikros vidinės transformacijos. Čia mes jau vėlgi turim ieškoti ir svarstyti, kokie tie scenarijai gali būti, bet vėlgi hipotetiškai, eventualiai apie tai negalim to pamiršti. Be jokios abejonės, tai nėra šių dienų klausimas ir net ne metų ar dviejų, bet ta nepripažinimo tarptautinė, aneksijos nepripažinimo politika vis tik palaiko tą teisę. Statusai Rusija siekia, kad tas virstų pripažinimas, jei taip svarbu, kad tas pripažinimas įvyktų pripažinimas Krymo jiems. Dėl to jie, pavyzdžiui, siūlo įvairius mainus, tarkime, signalizavo, kad gerai, jūs padarykit pripažinimą mums dėl Krymo, mes galbūt šiek tiek atleisim vadeles Donbase. Tokiam pabandom mainus pasiūlyti, ar ne? Donbasas yra naudojamas kaip toks įrankis geopolitinis, Krymą jie jau nori savo pasilikti. Čia jau toks, vadinčiau, Putino noras įsirašyti Rusijos istoriją kaip žmogaus, kuris išplėtė teritoriją. Čia skirtingi dalykai. Tai jie gali šitoje vietoje mainus daryti. Ir gerai, kad vakarai tams mainams nepasiduoda. Šalia to nepripažinimo tos politikos yra sankcijų režimas. Yra paskelbtos sankcijos 155 asmenims, 44 juridiniams asmenims. Yra draudžiama importuoti, eksportuoti iš Krymo. Draudžiamas turizmo investicijų plėtojimas. Draudžiamas netgi europietiškų ir transatlantinės erdvės priklausančių šalių laivų atvykimas į Krymo uostus. Be abejo, atsiranda atvejų, kai tomis landomis pasinaudojama ir tada jau be abejo reikia galvoti, kaip tų landų turėtų būti mažiau, kai kažkokių šalių atstovai vis tik tai vyksta į Krymą ir panašiai, ta Rusija iškart išnaudoja savo propagandiniais tikslais rodydama ir legitimuodama tai, kad Krymas priklauso jiems. Tai tas vis tiek yra, tas sankcijos yra, jos niekur nedingo ir turbūt nedings dar ilgai. Mes galime, aišku, tik kalbėti apie tai, kad tas sankcijas galima plėsti.
Tai vat iš tikrųjų įdomu, sankcijos, Krymas, Rusijos ir Ukrainos santykiai, Ramūnai, toks tarsi pasaulis sako, vat mes darom, bet iš tikrųjų juk sankcijos, jos kam buvo reikalingos? Buvo turbūt reikalingos, kad kažkoks būtų Rusijai poveikis sprendimų prasme. Ta prasme, kad jausdamos sankcijas, Rusija imtų savo okupacinius dalykėlius šitos ir kažkaip pasitrauktų. Bet tas neveikia greičiausiai, jie priprato prie to. Kaip yra vis dėlto?
Man atrodo, visų pirma, mes neturėtumėm kalbėti apie Krymą kaip apie kažkokį lagaminą, kuris priklausė vienam, tada kitas pasiėmė, o dabar paimkim ir gražinkime kitam. Nepamiršim, kad ten gyvena gyvi žmonės, kurie turi tam tikrų nuotaikų. Didžioji dalis tų žmonių yra prorusiškai nusiteikę ir nėra toks paprastas dalykas paimti ir dabar po 5 metų, kas ten beįvyktų Rusijoje, imti juos ir tiesiog laisvą ranką atiduoti. Tai atsirastų vėlgi daugybė kitokių problemų. Todėl man atrodo, kad šitas, va, jeigu kalbėt apie sankcijų patį taikymą, tai pagrindinis dalykas yra tai, kad taip yra pasakoma Putinui ir jo režimui, kad tarptautinės teisės normos turi būti pagrindas santykiuose tarp valstybių. Kad negalima grįžti atgal prie Jaltos laikų susitarimo, kada susėda 3 žaidėjai pagrindiniai ir jie nusprendžia, čia bus tavo, o šitas mano ir kaip mes perbrėšim tas linijas. Čia Lietuva pati savo kailiu tą patyrė, kada va, taip būdavo sprendžiami klausimai, kada atsisėda Molotovas su Ribbentropu įgalioti Hitlerio ir Stalino ir pieštuku nusibrėžia. Čia bus tavo, čia tavo, ai, tai dar Užnemunė yra, tai kiek tau duoti už tą Užnemunę, aš ją pasiimsiu savo. O mes čia sėdime ir mus dalinasi. Tai kad to nebūtų, po 2 pasaulinio karo buvo padarytos išvados, kad taip negali pasaulis egzistuoti. Ir kitais principais buvo pagrįsta. Ir dėl to buvo jungtinės tautos įkurtos. Ir panašiai, Rusija nusprendė vėlgi, kad reikia grįžti prie ankstesnių, nes jai labai patinka toks žaidimas. Nes aš dabar pastebiu, Sirijoje jie vis dėlto sugebėjo prie to privesti, nes jūs žiūrėkite, kas sprendžia dabar Sirijos ateitį. Sueina Turkija, Iranas ir Rusija, jie sėdi, konferencija vyksta, apie ką? Apie Sirijos ateitį. Tai va čia yra idealas, putinizmo idealas. Tai. Mes jėgos susėsime ir mes nuspręsime, kokios jų bus sienos, koks ten režimas bus, kas bus prezidentas arba nebus to prezidento, ar mes pasidalinsim tą teritoriją po gabaliuką vienas kitam. Tai vat, kad visa tai būtų užkardyta ir egzistuoja sankcijos. O klausimas gražinimo,
bet tai
negražinimo...
Bet užkardo, tai Rusija, ar čia galima sakyti, kad jinai dabar yra užkardimo būsenoje, ar jinai sėdi tiesiog, žiūri, kiek čia paneštų sankcijų ir ruošiasi kaip nors kokiems nors kitiems žingsniams, nes galvoja, nu, gerai, tokios sankcijos mūsų nelabai veikia, gal kažkiek, aišku, veikia oligarchus kai kurios, bet mes priprasim prie jų ir toliau žingsnius darysim kokius nors.
Jos ne kažkiek veikia, jos labai veikia, nes skaičiau dabar paskaičiavimus, ekonomistų paskaičiavimus, kad Rusijai sankcijos kainavo 6% BVP augimo. Tai yra siaubingai didelis skaičius. Vat valstybė patirianti 6% nuosmukį, kada pas mus buvo didžioji krizė, tai buvo 15% nuosmukis. Tai įsivaizduokit, beveik pusė Rusija patiria dėl šito, o jeigu paversti visą tai skaičiais, tai būtų astronominiai skaičiai. Jau nekalbant apie valstybės prestižą, įvaizdį, jos nutrūkusius ryšius, galimybės įsigyti naujas technologijas ir taip toliau ir taip toliau.
Aš tik patiksinsiu, papildysiu, nes, na, tos, jeigu prisiminsim, kaip tos sankcijos buvo įvestos, tai buvo kelių lygmenų sankcijos. Tai pirmos sankcijos, pirmo lygmens buvo dėl po Krymo aneksijos ar okupacijos. Tai tada buvo būtent, nu, viskas orientuota į Krymo, tie žmonės, kurie priėmė sprendimus dėl Krymo, ir į Krymo bendrovės, ir į Krymo politinius veikėjus. Tos sektorinės sankcijos, kurios jau tikrai veikia ekonomiką ir visiškai sutinku su tais argumentais, tai jas jau įvestos dėl Donbaso. Tai kitaip tariant, jeigu ten įsispręstų kaip nors, tada nusiimtų tos ekonominės sankcijos, o Krymo sankcijos liktų, kurios savo mastelės nėra tokios reikšmingos. Bet vis tiek jos yra svarbios ir reikia pagalvoti, kad ties galima būtų ir toliau gilinti. O tų idėjų, žinokit, labai yra daug. Na, pavyzdžiui, Rusija, kai okupavo Krymą, jinai ėmė išnaudoti daug Ukrainai priklausančių gamtinių resursų ir na, yra įvairius tarptautiniai tribunolai, kurie privalomi yra ir taip pačiai Rusijai ir galima, pavyzdžiui, taip pačiai Europos Sąjungai remti ukrainiečių įvairias bylas, iškeltas Rusijai dėl tų resursų nusavinimo ir visa kita. Tai štai daug teisinių dalykų, kur galima pildyti darbotvarkę ir tos dalykus tęsti. Taip kad čia tu, žinot, istorija tikrai tęsiasi ir tik tai viso to, aišku, negalima.
Tai vis dėlto 5 metai tai yra laikas, kai mes galim, nu vis tiek turbūt tam tikras laikas, kai mes galim padaryti išvadas vis dėlto iš to ir kokias jas čia dabar galima būtų padaryti. Nes, na, šiaip gana ramu, tiesą sakant, sankcijos, Krymas, dabar, kaip sakė Ramūnas, iš tikrųjų situacija ten gal kas jau ir priprato būti Rusijos dalimi, kai kurie žmonės galbūt jau susitaikė, tie, kas buvo už Rusiją, Rusijos dalyvavimą, tai iš viso apsidžiaugė, jau ramų sėdi ir iš principo teisingai, niekam jau tas klausimas taip jau giliai ir nerūpi. Ar kaip?
Žinot, čia iš vienos pusės buvo žmonių, kurie tikėjosi, kad ateis Rusija ir atneš saulę į Krymą ir bus labai gera, bus pilna žmonių tenai, kils nauji viešbučiai, o kas įvyko? Jeigu premjeras yra ten žmogus pavardė Aksionovas, o pravardė Goblinas, iš kriminalinio pasaulio kilęs, tai ten vėlgi vyko tas persidalinimas, tai ką turėjo ukrainiečiai, tai persidalino vietinės šitos pusiau nusikalstamos struktūros. Tie patys vietiniai žmonės ką patyrė, tai ką kainų augimą patyrė, todėl kad įvedus rublį kainos ėmė vienodinti su Rusija, Rusijoje viskas brangiau, tai ir ten brangiau. O žiūrint, pavyzdžiui, valstybės požiūriu, tai grubiai pasakius, tai kas yra karas, kas visada būdavo karas. Tai karas turėdavo atnešti ekonominę naudą. Tu užimi kažkokią teritoriją, ta teritorija tau turi būti ekonomiškai naudinga. Vienu ar kitu būdu. Jeigu tau trūksta žmonių, tu gauni žmonių. Jei tau trūksta kažkokių žemės gėrybių, tu gauni žemės gėrybės.
Prisiplėšti visą laiką būdavo būdas.
Taip, taip. Tai, o kas čia įvyko? Buvo užimta teritorija, kuri sudaro, aš neatsimenu, kelintą ten 100% milžiniškos Rusijos teritorijos. Kaip vienetas žemės tai labai nedidelis. Krymas dabar jau konkuruoja su Čečenija, kaip labiausia dotuojamas Rusijos regionas. Važiuoti niekas ten nenori važiuoti, todėl kad rusai pasilygina aptarnavimo kultūrą, pavyzdžiui, Egipte arba Turkijoje ir Kryme. Ir jie nusprendžia, kad jiems geriau skristi tenai. Tada dirbtinai kūriama, kad negalima valstybinių tam tikrų įstaigų darbuotojams atostogauti užsienį. Ir tada jiems sako, jūs dabar turite važiuoti į Krymą ir ten leisti pinigus.
Čia kaip Putinas kažkada norėjo visus persodinti į savus automobilius.
Bet, ar bet visa tai yra dirbtina ir visa tai kainuoja Rusijai. Ir pagal Rusijoje atliktą apklausą, kada rusų 14 ar 15 metais paklausė, ar naudinga Rusijai, kad jie gavo, kad Rusija dabar turi Krymą, tai jie tada atsakė, berods 80% sakė, kad taip naudinga. Dabar sako 40%, kad tai naudinga, net ne pirmi, man atrodo, 37% berods, kad tai naudinga. Tai žinot, ta euforija užgrobimo, tariamo, susigražinimo yra išblėsusi. Atėjo pagirios ir visi mato, kad pinigai vietoj to, kad būtų šalia jų remontuojami ar keliai, ar statomos ligoninės, atnaujinama kažkas, plečiamas darželių kokių tinklas, tie pinigai visi plūsta į Krymą, statomas kažkoks didžiulius pinigus kainuojantis Kerčės tiltas, dėl kurio vėlgi gali būti tarptautinių ekonominių sankcijų Rusijai.
Jo, keliesim,
tai dabar iš dalies atrodo gerai, padarom trumpą pertrauką, mes grįšime prie to klausimo po pertraukos. Tęsime atvirą pokalbį, kas laukia Ukrainos, apie tai šnekamės žiūrėdami per Krymo okupacijos prizmę ir Krymo okupacijų 5. Ir dar vienas momentas, tai artėjantis prezidento rinkimai savaitgalį, Ukrainos prezidento rinkimai ir apie tai taip pat kalbėsimės, ten įdomių personažų yra ir kandidatų, tai apie juos mes gal antroje laidos dalyje daugiau pasišnekėsime. Dabar grįžtant dar prie Krymo situacijos, beje, šiandien pas mus laidoje Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys ir Ramūnas Bogdanas, Delfi apžvalgininkas. Grįžtant prie Krymo, aš tai Ramūnas išdėstė tokį vaizdą apokaliptinį, nelabai smagų tiems patiems rusams dėl Krymo okupacijos. Iš tikrųjų, nes Krymas ekonomiškai nenaudingas, dėl Krymo okupacijos sankcijos 6% nuo BVP. Tai dar išlaikyk Krymą, dar gauk 6%, dėl to patirk dar nuostolius. Tai iš esmės Krymo turėjimas yra, na, daugiau kaip tik tai, kaip čia, šovinizmų kokiu nors, ar nežinau, kokiu ten tokios garbėtroškiškumo Putino daugiau, šiaip visą tai kvailai atrodo patiems, tada turėtų atrodyti.
Tai va, čia ir yra, kai mes remiamės racionaliais vakarietiškais kriterijais, argumentais, bandydami suprasti, ar europietis va taip elgtųsi, tai turbūt iš karto įdedus į formulę suprastume, kad turbūt reikėtų Krymo atsisakyti Rusijai, bet mes turim reikalą ne su vakarietiškai racionalia visuomenė ir valstybė, bet su valstybė ir bendruomenė, nu, kuriai iš tikrųjų svarbus tie dalykai, kaip istorinis misionizmas, šovinistiniai tam tikri elementai ir Krymo reikšmė visame tame visą laik buvo svarbi.
Kitaip tariant, bet va, žiūrim dabar iš šitų dienų taško, tikrai taip yra, ar ne?
Tikrai taip.
Nes žiūrėkit, kas atsitiko, kai Krymą okupavo, tada taip, bet dabar kas atsitiko, eiliniam rusui, kuris, sakykime, ten gyveno, nežinau, už Uralo ir kuris galbūt ten ta ekonomika yra labai svarbi, ką nusipirkt parduotuvėsi ir jeigu jisai, nu aišku, ta informacija, kurią gauna Rusijoje, nėra tiek daug jos apie sankcijų žalą gal, nors turbūt nieko neapgausi, jisai turėtų pagalvoti, kodėl mes čia turim kentėti toj Rusijoje dėl Putino, reiškia, noro ten plėsti teritorijas.
Ir, pradėkime nors vieną, net ir opozicinė Rusijos politika.
Taip, bet politika.
Kuri, ne, svarbu, bet čia yra labai svarbu. Politikas jisai irgi kalba tai, ką jaučia visuomenė. Ir visus tos argumentus, kuriuos mes čia išdėstėm, labai logiškus argumentus, dėkime į vieną pusę ir paklaustume, ar prie viso to tu svarstytum Krymo grąžinimą Ukrainai. Ir dauguma, netgi ponas Navalinas, kuris laikomas perspektyviausio opozicinių veikėjų, jis atsakytų ne. Krymo klausimas jau yra neliečiamas. Tai vis tik rodo, kad Rusijoje tie istoriniai, tapatybiniai dalykai, jie šitoje vietoje imtų viršų. Nepaisant visų argumentų. Dar pridėkim prie
bet
to,
kad tai yra... Bet politikas yra.
Tarkoj, bet jisai jaučia...
O jeigu paklaustų...
Bet
jeigu paklaustų žmonių ir sakytų, žinote, vat jūs grąžinsim Krymą, o ekonomika pašok 6%.
Kaip tu formuluosi klausimą? Jeigu tu formuluosi klausimą, ar Krymo aneksija buvo naudinga Rusijai, galbūt gausi 37-40%. Bet jeigu tu paklausi Rusijos visuomenės, ar tu pasiruošęs grąžinti Krymą Ukrainai, aš manau, bus 80-90%. Pasakys ne. Ir šitie istoriniai dalykai, sąmonės dalykai yra viena, bet kitas dalykas yra strateginė reikšmė pusiasalio. Tai yra, turėkim galvoj, Juodosios jūros kontrolė. Iš esmės, tas dabar jau yra perimta į Rusijos rankas. Tai, o Rusija visada, netgi krizai, pati drebėdama nuo krizės, subsidijuodavo savo sąjungininkus. Vat, kai Lukašenkai buvo blogai dar vat, prie Jelicino laikų, ir Jelicino buvo Rusijos krizė, jis vis tiek gaudavo iš Rusijos subsidijas pigesnės dujas ir naftą, nepaisant to, kad Rusijos visuomenė galbūt reikėjo kitokių sprendimų. Suprantam, nu, vat, tokia yra logika. Ir čia be abejo, mes mąstydami vakarietiškus kriterijais, atrodytų, kad sprendimas galėtų būti vienoks. Įjungi jų visą tą susampratą pasaulio gyvenimo ir pasaulyje vaizdį, viskas gali būti kitaip. Tiesa, mes negalim kalbėti, kad taip viskas dabar jau, žinot, išsikonservavę. Yra tam tikrų veiksmų ir veiksnių, kurie gali šiek tiek Krymo klausimą nuolat aktualizuoti. Ir pirmiausia, kaip įdomiai beskambėtų, tai yra geriamojo vandens problema. Iki okupacijos Krymo 86% į Krymą atkeliaudavo geriamasis vanduo iš rezervuarų didžiojo Ukrainą, kitaip tariant, iš Ukrainos teritorijos.
Šiaurės Krymo kanalu.
Būtent. Va, Hersono srityje esančių kanalu. Na ir dabar ukrainiečiai juos yra uždarę ir vis pasigirsta tokių įvairių pamastymų, kad dėl to vandens trūkumo Rusija gali vėl ryštis įvairiom kažkokiom tai karinėm avantiūrom. Pavyzdžiui, girdėjau iš rimtų disidentinės pozicijos iš Rusijos pusės, reiškia, žmonių vertinimų, kad po Kerčės to viso Azovo jūros konflikto, kuris įvyko praeitų metų lapkritį, reikia tikėtis, kad, pavyzdžiui, bus vat, Golano aukštumų modelio gyvendinimas reiškės Ukrainos teritorijai. Kitaip tariant, Rusijos desantas užima rezervuarus, žodžiu, neskelbė nei okupacijos, nei aneksijos, paskelbė, kad tai yra tiesiog dėl strateginės reikšmės perimta laikinai kontrolė tų rezervuarų, kad užtikrinti Krymo gyvybinės funkcijas. Vėl vėlgi galim kalbėti, kad tada klausimas, kaip reaguoja vakarai ir pasiruošusi Ukraina ir taip toliau, toliau. Tai, tai net meskim, kad čia dar to pulsavimo ir užaštrėjimo gali būti.
Ramūnai.
Matot, reikalą mes turime su, aš kaip matau, Rusija, su imperija, kuri vis toliau byra po truputį. Ir vėliausia imperija subyra žmonių sąmonėje. Pažiūrėkite, kas darosi su Brexitu, tai mano akimis tai yra tas pats Britų imperinės sąmonės byrėjimo pavyzdys. Nors jau daug seniau jinai yra išnykusi negu šita rusiška imperija, kuri dar nuoplaišos tebe egzistuoja. Bet tas imperinis mąstymas reikalauja ir tam tikrų kaip, vizualizacijų. Tai vat Krymas yra labai aiški vizualizacija to. Jinai yra labai pavojinga vizualizacija, nes jeigu pasižiūrėk, kai rusai kalba, kad tai yra istoriškai rusiškos žemės, tai aš galiu priminti, kad Rusija 1793 metais užėmė Krymą, praėjus dviejiem metam po to, 95-aisiais, jie užėmė LDK, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Tai jeigu galvot, kad tie dviejai metai kaip ir mažytė paklaidėlė, tai jie turi lygiai tą pačią teisę sakyti, kad mes irgi esame jų istorinės žemės, nes jie va tuo pačiu metu buvo užėmę.
Kas, nes, būt, kas jie gal taip ir galvoja, iš tikrųjų, tas mums galvoja. Gali tai, būti pakankamai.
Dėl to mes turime labai aiškiai užbrėžti tokias linijas, tai kad visokios tokios pasakos apie tai, kad kažkada kažkas kažkam priklausė, tai yra į nieką nevedančios ir labai pavojingos, nes matot, čia ne tik tai Lietuvos klausimas, bet visa Europa pilna tokių sienų, kurios kažkada teritorijos kažkam priklausė. Ir jei pradėti tenai vartyti metraščius ir žiūrėti, tai vietas pradėtų, kiekvienas kariautų prieš kiekvieną.
Na, neturėtų greikiai atsiimti, tiesą sakant.
Gerai. Tai va, daug, labai, tokių, labai daug tokių vietų yra.
Gerai, tiek kol kas naujienų ir dabar naujausios žinios. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kas laukia Ukrainos, apie tai šiandien šnekamės, Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys, Ramūnas Bogdanas, Delfi apžvalgininkas. Taigi, apie Krymą, Krymo okupaciją mes pradėjome pokalbį, netrukus pereisime ir apie prezidento rinkimus Ukrainoje, kas yra taip pat labai įdomi tema. Dar, Laurynai, jūs prieš pertrauką norėjote reaguoti, mes čia vis tiek žvelgėme į tuos šovinistinius momentus, į tuos visus garbėtroškiškumą, norą turėti į teritorijas, nors Ramūnas aiškiai sako, tai čia dabar, jeigu mes padėsime ginčytis dėl teritorijų, tai čia visas pasaulis turėtų būti perdalintas, nes istoriškai tai vienu metu vienos teritorijos, kam priklausė, kitų metų kitos ir taip toliau. Čia mes irgi įeitume dabar iki 1795 metais turbūt Rusijos teritorija, bet gal kažkada ir Rusija įeitų į mūsų teritoriją, jeigu dar anksčiau pažiūrėtume, tai prasidėtų, kurios čia teritorijos daugiau kas turi.
Tai aš tai matyčiau tokias dvi esminės pamokas, kurią turi išmokti vakarai ir pati Ukraina iš tos visos Krymo aneksijos istorijos. Nes, no, apie Rusiją mes jau kaip veiksnį pakalbėjom. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, kur buvo problema Ukrainai atkūrus nepriklausomybę, kad jinai iš esmės neturėjo politikos Krymo atžvilgių. Ir 20-25 metus Rusija per savo informacinius kanalus, kurie ten dominavo, per vietinius tokius įtakos agentus, jie nuolatą savo propagandinę liniją vedė, kurią galima apibūdinti kaip tam tikrą radiaciją. Tu jinai vyksta, tu gali ilgai nejausti jos poveikio, bet kai ateina jau žaliai žmogeriukai, kai vyksta lūžis, tada kai reikia, kad visuomenė sukiltų ir pasipriešintų, ir visuomenės nėra. Nes 20 metų jums buvo kalama į galvą, kad čia jūs tik laikinai toj Ukrainoje, čia Hrušiovas jūs kažkada padovanojo, žodžiu, jūsų priklausomybė Rusijai, o pati Ukraina neturėjo tos politikos. Tik ir su totoriais galėjo kitaip konstruoti santykius ir panašiai. Čia yra va, tos
jeigu istorinės
atminties politikos.
Lužkovas tiesiogiai finansuodavo statybas Kryme, pats važinėjo pastoviai, kur netgi galiausia ukrainiečiai neapsikentė, net neįsileido paskui Lužkovo.
Tokia pilkoji zona buvo ir va, tas ir įvyko. Tai čia viena pamoka. Tam mums reikia išmoknis, ką rodė ir kai Donbasas prasidėjo, kur Rusija sustojo. Nepaisant to, kad buvo įsigriuvusi tuo metu, tikrai buvo nefunkcionaliai kariuomenė Ukrainos. Ten, kur jau prasidėjo patriotizmas ir nacionalinė Ukrainos tapatybė. Kur prasidėjo, ten jie sustojo. Ten jau neįvyko nei pilietinio karo, nei kokių nors maištų.
Šiaip jau vis tiek užgrobus, jeigu pilietinė visuomenė stipri yra, praškai neįmanoma valdyti valstybės.
Iš pirmam amžiui tokie dalykai kaip tautinė tapatybė, patriotizmas vis dar yra svarbus dalykai. Antras dalykas, ką jūs ir užsiminėt, iš tikrųjų, vakarai, man atrodo, kiek jie jau yra pavargę nuo Krymo klausimo, nepaisant to, jie labai mato šitą reikalą ne tik kaip Ukrainos problemą, bet kaip būtent europinės tvarkos ir tarptautinės tvarkos problemų. Nes jie supranta, jeigu čia mes atsileisim, čia įvyks kokie nors mainai arba nepripažinimo politiką atšauksime, visa tai gali kartotis kitur. Didžiausia pamoka buvo istoriškai žiūrint Rusijos-Gruzijos karas 2008 metais. Rusija aneksavo, įtvirtino savo pozicijas. Kas tada įvyko? Vakarai ten išaldė NATO Rusijos tarybą, dar kažkas porą pareiškimų, po pusės metų viskas grįžo į tą įprastinius reikalus. Ir tada Rusija suprato, kad vat tu peržingi raudoną liniją, negauni atsako, kodėl? Einam toliau. Ir štai čia turbūt yra suvokimas dabar ir vakaruose, kad na, tos raudonos linijos, kai tu nubrėži, tu privalai bent jau įvesti sankcijas ir spaudimą palaikyti. Vėlgi dar kitas dalykas – Sirija, ar ne? Obamos kalbos apie tai, kad raudona linijoje Asadui, jeigu tu cheminį ginklą panaudosi, tau bus blogai, jis panaudoja cheminį ginklą ir Obama nieko nepadaro. Tai irgi, čia 13 metai, pabrėžiu, tai yra 2013 metai. Manau, kad tai buvo vėlgi vienas iš veiksnių, kuris paskatino Putiną veikti Kryme, kadangi suprato, kad Obama neduos atkerčio, nes jis nedavė atkerčio Sirijoje. Tai susiveda į tą paveikslą. Dėl to vis tik tas tarptautinės tvarkos palaikymo principas, jisai vers tas sankcijas ir spaudimą toliau palaikyti.
Todėl dabar gana negeras signalas yra išėjęs iš Donaldo Trumpo Twitteryje, kad laikas pripažinti Golano aukštumos Izraeliui. Nors iš tikrųjų tai tokiu būdu Trumpas dalyvauja Netanyahu rinkimų kampanijoje, manyčiau, nes jeigu Netanyahu tokį dalyką išsiprašė iš Trumpo, tai aišku, jo simpatikų Izraelio rinkėjų tarpe daugiau atsiras.
Nu, čia veikia esminė draugystė kartais, ar
bet
ne?
Čia tas tikrasis susimokymas, reiškia, ne su Rusija, o su Izraeliu, kas jis laikė ir buvo, bet aš čia jokauju.
Bet čia vėlgi yra labai...
Strateginiai sąjungininkai, nepamirškit, vienas kitą remia visais klausimais. Čia svarbu. Turėt draugų gerai.
Bet jūs labai teisingai sakėte, kad iš tikrųjų tokie dalykai paskui kūrė labai negerus precedentus. Ir jeigu galima pateisinti Golano aukštumas kaip labai svarbią strategiškai teritoriją Izraelio likimui, tai lygiai taip pat galima teisinti Šiaurės Krymo kanalo užgrobimą kaip strategiškai svarbu Krymo gyventojam aprūpint vandenį.
Sutinku, čia rizikinga.
Negalima taip daryti.
Jo, iš tikrųjų, čia įdomios temas būtų apskritai, kaip tai veikia pasaulio mąstymą, tokie dalykai, kur kartais vat, draugiškumas, reiškia, čia mes savų būrelis, visą tai, bet čia kitų laidų tema, mums dar yra ypač svarbu aptarti artėjančius rinkimus Ukrainoje. Nežinau, čia tų klausimų labai daug yra, bet galbūt pradėkime nuo to, tai vis dėl to, kas jūsų akimis gali būti antrame ture, išeiti į antrą turą, kuris čia nori, Laurinai?
Na, žiūrėt, su tom apklausom Ukraina yra problema, nes neaišku, kiek jis yra objektyvas, net patys ukrainiečių, kurie daro sprendimus, jie labai atsargus yra. Man labiausiai pasitikima yra Ukrainoje, tai tarptautinių respublikonų daromo apklausom, bet jie daro labai jas retai, paskutinės buvo dar gruodžio mėnesį, bet jis jau ryškino tam tikras tendencijas ir vieno, reiškia, personažo kol kas, ne taip ir neaišku, ar politiko, ar personažo, tai yra sutapatinimas, reiškia, pono Zelenskio kandidatūra dabar, na, įvairios apklausos rodo apie 30%.
Jis pirmoji vietoje dabar yra.
Jis tvirtoji pirmoji vietoje ir man atrodo, na, net ir varžovai pripažįsta, kad kol kas jis yra pirmoji vietoje. Tai yra fenomenalus atvejis, aišku, jam dirbta šitam projektu, čia yra projektas, vis tik reikia pripažinti, tam dirbta jau kelis metus, mes žinom ir matom netgi Lietuvos televizijos galimybę pasižiūrėti filmą, kuris yra, reiškia, Tautos tarnas, Lugano rodo.
Čia serialas, čia, net, serialas. Čia yra meninis, vaidybinis filmas.
Taip, panašiai kaip su Naisiu vasarą, šiek tiek yra paralizinė, aišku, kas iš ko pasimokė, ta prasme, čia yra geras klausimas. Bet tai yra nuolat tas naratyvas, jo personifikavimo, kaip galima vadovo vyksta Ukrainos visuomenės galvose. Jisai talentingas aktorius, čia turbūt irgi labai negalim jį nieko prikišti. Buvo padaryta keletą fundamentalių interviu su jo, kuris sėdėdavo ir atsakinėdavo į klausimus po valandą, po dvi, jam palankio televiziją. Dabar kaip viskas vyksta. Nu, vėlgi,
pas mus, tarp kitko, buvo tokių projektų, ar ne? Jeigu jūs prisimenat, Vytautas Širėnas iš Dviračio žinių, nu, tai kandidatavo, tarp kitko, ir visa komanda dirbo Dviračio žinių.
Bet jinai, tai buvo, ir, tai buvo savarankiškas
projektas. Tik tai, kad man atrodo, aš dabar negrįstu, jį atsijėmė, man atrodo,
prieš patrį... Ar 8 procentus, tai buvo pakankamai stiprus, bet tai buvo jų komandos veiksmas. Jie susirinko ir padarė veiksmą, tai yra jų vat, to klubo, ar ne?
Bet pasirodo padaryti galima, jeigu nori.
Taip, bet čia yra dar rimčiau, nes už pono Zelenskio stovi ponas Kolomoiskis. Priminsiu, tai yra, aišku, tos oligarchinės Ukrainos struktūros atstovas. Pabrėšiu, tai yra labiau provakarietiškas oligarchas. Jo vaidmuo buvo ypatingai reikšmingas tada, kai Rusija pradėjo skverbtis į Donbasą. Tuo metu jis buvo Dniepropetrovskos srities gubernatorius. Ir jisai netgi, ir buvo kalbų, mokėdavo dvigubą specialiai iš savo pinigų atlyginimą srities saugumo pareigūnam ir kitom tarnybom, kad tik išlaikyti jų lojalumą Ukrainai, nes ten jau visai kitai, ten yra niuansų, ir jisai sukontroliavo situaciją. Tai jisai buvo tas, kuris tuo metu suveikė pozityviai. Tai reikia pabrėžti. Po to, kai Rusija atakavo dėl antisemitizmo Ukrainos, ar ne, tai jisai gi išėjo ir su marškinėliais užrašytis Žido Banderovic. Jis sujungė tas tradicijas kaip viens kitą tokią Ukrainos tapatybę, parodydamas, kad mes visi kartu irgi leido atmušti tam tikrus bandymus Rusijos sukiršinti su vakarais, pirmiausia, Ukrainos naują valdžią, kad bandė tą etiketę klijuoti, kad čia fašizmų hunta grįžta į valdžią. Nu, mes gi žinom tos visus propagandinius dalykus. Tai tuo metu viskas, jisai buvo pozityvus, įvyko Maidanas, atėjo Porošenka, jis įrėmė, ir po to labai greit įvyko skilimas. Įvyko skilimas, dėl oligarchinis, kaip visada,
nepasidalino.
Kažkur tai interesų sfero susikirto, ten
pyrago nepasidalino.
Bet, tai, bet, bet reiškia, ne, ne, nebuvo jisai Žido Banderas taip išėjtų.
Ne, nu tai jisai turbūt po to savo pasakė, kad, nu, Porošenkos Ukraina, tai nebūtinai ta Ukraina, kurios mes siekia, nu, jis atskyrė. Ir po to nusekliai pradėjo dirbti šitiem rinkimam su ponu Zelenskiu.
Ir... O kokia prasmė stumti Zelenskį tokio atveju?
Tai, jeigu Zelenskis laimė, Kolomoiskis laimė.
Ne, tai negali žinot, tiesą sakant, nu, niekada tu... negali žinot.
Nu, žiūrėkit, aš būčiau nustebęs, jeigu jis
jeigu tampi prezidentu, tu gali atsiriboti nuo savo rėmėjų ir staiga gali...
Sakot?
Nu, nežinau,
turbūt. Nu, labai įdomu, čia reikėtų tikėtis, kad taip, bet Ukrainai tas yra labai sunku, nes, pavyzdžiui, dabar, va, tai netgi dabar žinoma, kad šeštadienį prieš pat rinkimų, sekmanį rinkimai, šeštadienį Kolomoiskio televizijos kanale visą dieną bus rodomi įvairios laidos su Zelenskiu, filmai kartojami, žodžiu, nu vis vyksta reiškia, socialiniai inžinieriai.
Ramūnai, kaip pats matai, kas čia vyksta? Zelenskio, Porošenkos čia, bet koks kampas tinkia.
Tai čia iš tikrųjų, Zelenskis nėra neturtelis koks nors aktorius, jo turtas vertinamas maždaug 100 milijonų dolerių. Bet jisai susikrovė, tai jisai buvo šitų, kaip jie, išradingųjų klubo,
tas taip, KVN, jo.
Aha, vedėjas, populiarus, iš tos aikštelės jisai startavo kaip komedinis aktorius, įkūrė savo studiją, kvartalas 95, ir... Kažkokiu būdu matyt susėjo vienu metu su Kolomoiskiu, o Kolomoiskis vargšas tai neteko banko, ne šiaip ko. Jis turėjo privat banką, tai buvo didžiausias Ukrainos bankas, kuris buvo nacionalizuotas galiausia. Nes Kolomoiskis yra labai įdomi ir spalvinga asmenybė, jis yra Ukrainos žydas, Dniepropetrovsko žydas, kuris yra pastatęs patį didžiausią rytų Europoje menoros centrą. Aš buvau jame, neatsimenu, kiek ten aukštų, bet tenai viskas marmurų išmušta. Liftai patys moderniausi. Ir parduotuvės ten, ir sinagoga, ir konferencijų salės. Vienu žodžiu, labai labai dailus, gražus pastatas, pastatytas už Kolomoiskio lėšas ne jokiam verslui, o grinai kultūriniam, tokiam religiniam tikslam.
Vadinasi, žydai remia tam tikrą prasmį Ukrainą.
Tačiau, žinot, iš kitos, taip. Tačiau iš kitos pusės aš sakyčiau, kad Kolomoiskis yra žmogus, kuris elgėsi verslo pasaulyje labai rusiškai. Ta prasme, blogąja prasme, jo verslas nėra vakarietiško skaidrumo pavyzdys toli gražu, nors jo aspiracijos yra tikrai proukrainietiškos. Tai, tarkim, galiu papasakoti tokį atvejį, nes man yra tekę būti tuo metu dar Dniepropetrovske, kada prasidėjo šitie... užiminėjimai administracijos pastatų, kažkokie separatistai, kurie nori atsiskirsti. Kolomoiskis pagamino plakatų, kad už kiekvieno separatisto galvą, čia kaip laukiniuose vakaruose, už kiekvieno separatisto galvą duos 10 tūkstančių dolerių.
Už gyvą ir iškabino, ar negyvą. Gyvą arba virusį pagauti.
Už galvą. Už galvą. Bet čia taip iš tikrųjų buvo, žinau, čia buvo čia 14 metai. Taip. Čia mes nekalbam apie 19 amžių. Iškabino mieste tos plakatus ir Dniepropetrovske nedryso niekas vaikščioti su Rusijos vėliava. Taip, nes du kartų, žinai, neturtinga mieste, kas čia ims ir užsimanys, kas tų 10 tūkstančių. Antra vertus, man teko būti savanorių batalione Dniepras. Tai savanorių batalioną Dniepra finansavo, pilnai finansavo Kolomoiskis iš savo kišenės. Kada jau buvo užimamas Luganskas, Donetskas, nuo Dniepropetrovsko 200 km iki Donetsko. Kaip man ten žmonės sakė, sako, klausyk, 200 km atrodo toli, bet sako, mes kaip pagalvojame, kad su tanku gali per 4 valandas atvažiuoti.
Tai tada įdomu darosi iš tikrųjų. Tai gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, kas laukia Ukrainos. Apie tai šnekamės, Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys ir Ramūnas Bogdanas, Delfi apžvalgininkas. Mes nuo Krymo reikalų dabar perėmė prie prezidento rinkimų savaitgalį Ukrainoje. Ir čia aiškinamės, kas čia bus, kas čia gali būti prezidentu. Kaip suprantu, pagrindiniai kandidatai yra Zelenskis, Porošenka ir Timošenko, turbūt, ar ne, šitie trijulė.
Tai turbūt, jeigu didžiausia intriga dabar mano požiūrį yra, klas bus antram turė su ponu Zelenskiu. Iš tų visų skaičių, tai atrodo, kad na, prezidentas Porošenko vis tik tai turėdamas ir administracinį resursą ir, sakykime, tam tikrą autoritetą tam tikriems galbūt vakarų Ukrainos visuomenės sluoksniams, jis turėtų daugiau šansų, kad dabar rodo jam lygiai 17-18%, o Timošenko yra 13-14%. Tai ir jos tokios lubos yra labai aiškios, apie 16%, va Tartotinio Respublikonų institutas nuolat pabrėžė, kad jinai turi tas
16%. Jau nepakels daugiau,
Tai mano tokia labiau drąsi prognozė būtų, kad prezidentas Porošenka atsilikdamas kokių 10% yra antram turė su ponu Zelenskiu. Ir labai sunku prognozuoti, kas įvyks.
Antrą turą, ar ne?
Taip,
tada jau,
kai taip, protesto elektoratas, manau, kad eis paskui Zelenskį, bet turbūt Porošenko šalininkai tikisi, kad žmonės vis tik jau antram turė, kai palygins tos žmonės vis tik, pasirinks valstybiškai. Neba. Tai kalbant apie Porošenką yra tai, ką jam pavyko padaryti, ko nepavyko. Vis tik tai jam nepavyko įgyvendinti Maidano idealų. Maidano idealas tai yra pirmiausia deoligarchizuota, neoligarchinė Ukraina. Žaidimo taisyklės vis tik tai liko tos pačios, daugiau mažiau, pasikeitė galbūt veikiai, gal jų šiek tiek sumažėjo, bet oligarchija niekur nedingo.
Bet čia absoliutus dydis, ar tai čia yra vis dėlto
kažkokia... Gerų kažkokių ženklų, nesidomu, yra kažkokių tarnybų įsteigta, bet kol kas...
Apie tos oligarchijos tą momentą man čia vis laik kyla klausimas, ar čia tikrai yra jau idealas sunaikinti arba kažkaip tai oligarchija. Tai kur jų nėra oligarchų? Visur jų visose vakarų valstybės pilna tų oligarchų.
Kas sako, netgi tai ir garantuoja šiokią tokią demokratiją Ukrainai, kad yra skirtingi oligarchai, turi skirtingus televizijos kanalus ir jie tarpusavį konkuruoja užtikrina nuomonę
įvairovę.
Bet vis tiek, tai aišku, valstybė tai nėra sveika, kai suauga politika ir verslas, tai čia nėra gerai. Bet kalbant apie tai, ką jis gero padarė, vis tik nepamirškim. Ir tvirta stovėsena vis tik tai Rusijos atžvilgiu, viena vertus, kiek jis turėjo resursų, kariuomenės šioks toks atgaivinimas, pastatymas ant kitų bėgių, tarnybų išvadavimas nuo Rusijos įtakos, ne iki galo, bet vis tik tai žingsniai yra pats svarbiausias dalykas, tai yra, aišku, Ukrainos stačiatikių bažnyčios atskirimas nuo Maskvos patriarchato. Tai yra fundamentalus civilizacinis
kultūrinis sprendimas. Didžiausias minusai.
Tai jau yra jo palikimas.
Pažiūrim didžiausiai pliusai, minusai, sakykime, Zelenskis, V.S. Porošenka, ar ne? Vienas jisai visiškai politikoje yra žalias, kitas vis dėlto per tiek laiko jau kažką išmoko daryti, ar ne? Tai čia yra didžiausias tas jų skirtumas.
Žinot, kaip vakarų kai kurie analitikai sako, taip, Porošenko tikrai daug namų darbų nepadarė, kai kas svarbos padarė, ką jau minėjau, to strateginiai geopolitiniai tapatybiniai klausimai, bet mes jau sako, bent jau žinom, su ko mes turim reikalą. Mm. O čia... Nežinom, čia yra juoda dėžė, neaišku, kas per komandą, kas už jį stovi, ką jis darys po to ir panašiai, jis vis tik tai iš tos rytinės dalies, žinot, įvairių dalykų ir panašiai. Tai va, tokie du paveikslai, O trečias paveikslas, kurį jo irgi dar nenurašykim, tai ponia Julija Timošenko. O tai yra toks atvejis toks. Viena ranka rašo straipsnius į vakarų spaudą prieš Putino režimą, o kita ranka su to pačiu Putino režimu sudarinėja sutartis dėl dujų kokias nors palankės Gazpromui. Tai toks personažas, kuris irgi, manau, mano požiūriu būtų turbūt pats nepasgeriausias variantas.
Ir gerai, Florina, tai paleidžiam patį į posėdžius.
Ir labai charizmatišką asmenybę.
Na, tai kur jau
lieka?
Kalėjime visi charizmatiškai tampa, jeigu dar grįžta į politiką. Gerai, tai Ramūnai, paties nuomonė, kas čia darysis vis dėlto? Ko labiausiai, sakykime, abejotum, kad reikėtų Ukrainos politikai aukščiausiame sluoksnė?
Čia iš tikrųjų, aš pat prieš porą savaičių grįžau iš Ukrainos, Kijeve buvau tik tai, nes kaip tik renku medžiagą antrai savo romano daliai, kurią dabar rašau, ir norėjau pakalbėti su Maidano dalyviais. Tai va čia apie tai, apie ką Laurinas kalbėjo, apie Maidano idealus. Ir aš sutikau žmonių, kurie suprasdami Zelenskio nepasiruošimą, vis tiek sako, vat būtent tą jie ir sako, Porošenka neįgyvendino to, dėl ko mes ėjome į Maidaną, dėl ko mes ten šalome, stovėjome, rizikavome gyvybėmis. O šansas yra galbūt vat naujas žmogus, Zelenskis, iš šalies pajėgs kažką padaryti. Nes ką gali Porošenka, jie jau matė ir tai jų netenkina.
Gerai, bet žiūrint vis tiek, į Ukrainą, kaip ir Amerikos, sakykime, ar ne, struktūra, tai turbūt vis tiek nėra taip, kad tu atėjai ir vienas čia viską įgyvendini. Yra baisus interesai, yra tie, kurie tave veiks nuolat. Nesvarbu, kad tu būsi ten aukščiausiam poste, bet visą laiką bus įtakos sferos, be galo didelį interesų Ukrainoje. Korupcija, kuri yra visuose sluoksniuose, ir dažniausiai jinai aukščiausiuose tai dar nieko, bet jinai visoji pasklinda į apačias labai smarkiai, kur iš tikrųjų tie valdo valdininkyje visą biurokratiją korumpuota. Tai vat visą tai sutvarkyti yra įmanoma, gi bandė mūsų ir ministras ten buvo, ar ne, Aivaras Abromavičius tą daryti, sakė, praktiškai yra beveik neįmanoma ten kažką nuveikti.
Nu taip, jisai bandė patvarkyti valstybinių įmonių sektorių ir baigėsi to, kad jam buvo pasakyta, kokį jis turės pavaduotoją. Jis pasakė, kad aš jūsų kaip ir nepažįstu ir aš pavaduotoją pats turėčiau rinktis. Jis sakė, šitas turės būti ir šitas bus atsakingas už, man atrodo, ten buvo naftos ir dujų sektorių. Labai svarbu sektorių, beje, ir labai pelningą sektorių ir labai korumpuotą sektorių. Ir
tai todėl tas Maidano vat, įgyveninimas idealų, tu įgalyjosi turbūt sakyti, kad įgyveninsi, kol esi rinkimų kampanijoje, ar ne, ir kol vaidini ten tautos tarnas ir realia. Bet kai tu ateini į aukščiausią postą, reikia ko, na, nežinau, administracinio labai kieto aparato, didelio, galingo ir daug ištikimųjų tokioj valstybėj turėtų būti, jeigu vykdyti reformas.
Neveltui Porošenka kvietėsi gruzinus, kvietėsi lietuvius į pagalbą, kvietėsi Kanados ukrainiečius į pagalbą, nes jis suprato, kad su savais verdančiais toje terpėje tų pokyčių nepadarysi, per mažai tų žmonių yra, reikia kažko šviežio, nesusijusio, kad galėtų atsiras proveržis. Ir daugybė iš tų žmonių turėjo pasitraukti, dalis iš jų liko. Tiesą sakant, vakarai, aš taip nebūčiau labai pesimistiškas Ukrainos atžvilgiu, todėl kad vakarai iš tikrųjų turi labai stiprų finansinį svertą, ir nes Ukrainai reikia finansinės paramos, reikia nepamiršti, kad tai yra kariaujanti valstybė ir tas karas, nors jis yra lietai tekantis, tai nėra šimtai žūstančių į savaitę, bet tai yra dešimtis žūstančių kiekvieną mėnesį žmonių. Ir tokiomis sąlygomis Ukrainai, norint eiti reformų keliu, reikia ir finansinės paramos. Jinai gauna tą paramą, bet ta parama yra siejama su pagrindiniais dalykais. Tai kad būtų kova prieš korupciją. Pagrindinis pats dalykas. Nes vakarai šitą labai akivaizdžiai mato. Ir buvo labai ilgai tempiama guma, kol Ukrainoje nepradėjo veikti iš pradžių vadinamas NABAS, Nacionalinis antikorupcijos biuras, specialiai sukurtas šitiem reikalam. Kada jis pradėjo veikti, tada jo įgaliojimai buvo pradėti mažinti. Ta prasme, pasipriešinimas yra milžiniškas. Ir atėjęs vienas žmogus iš šalies, aš abejoju, ar ką galėtų pakeisti, bet žinot, rinkėjas renkasi paveiksliuką.
Žiūrėsim, kas bus savaitgalį, da bent jau pirmą turą, tai tikrai matysime ir galėsime tuos dalykus aptarti. Ačiū, Ramūnai, kad atvykai į mūsų laidą. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.